Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli na šestu epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moj današnji gost biće Stefan Vladisavljev, programski direktor Fondacije BFP za odgovorno društvo, koji se već godinama bavi međunarodnim odnosima, Kinom i njenom ulogom u globalnim poslovima. Današnja tema biće izazovi koji predstoje pred energetskom tranzicijom, posebno u svetlu geopolitičkih previranja i konteksta. Dodatno, obradit ćemo i temu kritičnih sirovina, kao i uticaj Zapadnog Balkana u svemu tome, a posebno na energetsku tranziciju Evropske unije. Snimanje podcasta podržano je od strane Fonda za otvoreno društvo Zapadni Balkan i možete ga pratiti na našem YouTube kanalu. Dodatno, video je dostupan i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple podcasta. Također, pozivam vas ovim putem i da nas zapratite na Instagramu i TikToku. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Dobar dan, Stefane. Hvala što si se odazvao mom pozivu na emisiju. Predstavi se prvo gostima i reci mi nešto o sebi.
Pa, hvala, Damire, na pozivu. Ja sam Stefan Vladisavljev, programski direktor Fondacije BFP za odgovorno društvo, nevladine organizacije sa preko 20 godina rada u civilnom sektoru i širokim portfolijom delovanja. Ljudi koji prate kanale Novog magazina me možda prepoznaju i kao domaćina podcasta Razumeti čečno prijateljstvo, koji se i dalje nalazi na YouTube kanalu Novog magazina. Zapratite YouTube kanal Novog magazina i na Instagramu i na Spotify-u, možete da slušate u audio verziji i izuzetno mi je zadovoljstvo da ti se pridružim danas i da razgovaram o nečemu što smatram za veoma zanimljivu i relevantnu temu.
Hvala ti. Generalno u podcastu se bavimo dekarbonizacijom i napuštanjem uglja na Zapadnom Balkanu, ali o tome se ne može više pričati bez te geopolitičke dimenzije. Prosto, naš strateški interes, kako smo ga bar mi definisali, na Zapadnom Balkanu i u Srbiji, ali i u ostalim zemljama i ekonomijama, kako već se koristi, termin da je put eointegracija naš pravi put i put kojim mi idemo. E sad, u svetlu geopolitičkih previranja, znači imamo rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, mnoštvo situacija građanskih ratova, protesta širom sveta. I EU pokušava da se pozicionira na neki način. Oni i dalje u toj ogromnoj krizi pokušavaju da se drže svoje krovne razvojne strategije, odnosno zelenog dogovora. Sad, pitanje je da li će uspjeti. Možeš li nam nešto reći više o generalnom geopolitičkom stanju u svetu koje je u vezi sa energetikom i energetskom bezbednošću koja je postala top tema na vrh političkoj agendi praktično svake države sveta?
Pa, geopolitika je često dobar lakmus papir i dobar test za različite politike koje velike svetske sile pokušavaju da implementiraju. I nekako ono što vi imate definisane kroz različite strategije, akcione planove na papiru sa vrlo blagim geopolitičkim pomeranjima mogu se pronaći pod izuzetno velikim udarom, odnosno mogu biti izazvani stvarima koje nisu nužno predviđene, jer jel te, možda ste neku strategiju formirali za vreme mira, a sada svedočimo nekoliko žarišnih tačaka koje se razvijaju širom sveta. Činjenica je da je i pitanje bezbednosti pitanje koje je direktno pod uticajem geopolitičkih dešavanja, a danas se pitanje bezbednosti, kontekst bezbednosti ne može promatrati bez uzimanja u obzir onoga što bismo mogli da stavimo i da nazovemo energetskom bezbednošću. Da li idemo u korak sa tim da govorimo o energetskoj tranziciji u vremenu krize, da li idemo o tome da govorimo o nekoj vrsti protekcionizma, mi to moramo posmatrati kroz prizmu najznačajnijih aktera i njihovih sukoba koji se ili direktno kroz konflikte ili indirektno kroz različite implementacije politike na geopolitičkom planu dešavaju. Sve to negde me dovodi do onoga što je negde konkretan ili možda približno konkretan odgovor na tvoje pitanje. Postulati energetske tranzicije, postulati smanjenja onih negativnih aspekata energetskog sektora za svaku od država ostaju princip kojim se države vode, ali s obzirom na geopolitička previranja u ovom trenutku, na porast prisustva određenih aktera na globalnom tržištu, ti postulati su podložni, neću reći da je neophodno, ali svakako bi trebalo uzeti u razmatranje njihovu adaptaciju u postojećem geopolitičkom kontekstu.
Odlično. A možeš li nam reći nešto više o samom ponašanju i strategijama aktera? Znači, pretpostavljam, Rusija tu za prirodni gas koji koristi kao političko oružje, Kina finansira razne projekte, pre svega fosilnih goriva u inostranstvima, ali već polako se probijaju i projekti i obnovljivih izvora energije. SAD takođe ima svoju strategiju, a Evropska unija svoju. Od neki kratak komentar na svakog aktera.
Da, ono što je meni negde zanimljivo u tom kontekstu, apropo strateškog delovanja na globalnom nivou, jeste da smo mi diametralno suprotno posmatrali Rusiju i pored silnih kritika koje su upućene na račun demokratije i na račun određenog autoritarnog delovanja i pre izbijanja rata u Ukrajini ili ruske agresije u Ukrajini i nakon toga. Jer nekako se ništa nije mnogo promenilo osim činjenice da je Rusija sada izvršila agresiju i da mi sada dolazimo u situaciju da jedno izuzetno visok nivo međuzavisnosti, pre svega između evropskih država i Rusije, prosmatramo kroz prizmu konflikta i da su države Evrope u jednom trenutku bile spremne maltene sebi da pucaju u nogu da bi se politički opredelile za podršku Ukrajini i za osudu Rusije. Dakle, govorimo negde u kontekstu snabdevanja i ruskim gasom, pa i ruskom naftom. A one države koje bi nastavile da sarađuju sa njom su se našli pod jednom vrstom kritika. Tu pre svega govorimo o evropskim državama ili državama koje su negde na rubu same Evrope. Zanimljivo me takođe ovo što si pomenuo za Kinu i tu bih zapravo naveo jedan primer vezan za Republiku Srbiju. 2000, mislim da je 18. moguće da je 19. godine, ali sada već ima jedno 5 godina sigurno, Kineska komunistička partija je donela odluku da se kineskim novcem više neće finansirati projekti koji se odnose na prljave izvore energije. Dakle, termoelektrane na ugalj se više neće modernizovati ili graditi kineskim novcem van granica Kine.
Oni čak i kažu, izvini što te prekidam, da će se u slučaju nižih standarda neke zemlje primjenjivati kineski standardi.
To je svakako nešto što menja prizmu gledanja na Kinu na geopolitičkom planu. Zašto je meni to izuzetno zanimljivo za kontekst Srbije? Mi smo završili, čak i nakon te odluke, s obzirom da je ugovor potpisan ranije, modernizaciju i izgradnju novih kapaciteta u termoelektrani u Kostolcu, ali je onog momenta kada je odluka doneta prekinut svaki pregovor o modernizaciji i izgradnji dodatnih kapaciteta termoelektrane Kolubara, što ukazuje da čak i neki akteri koje možda posmatramo sa zebnjom, s obzirom na njihov rast i na specifičan politički sistem, na unutrašnjem planu imaju jednu vrstu odgovornosti prema globalnim tokovima. Sjedinjene Američke Države nastupaju na globalnom nivou sa dosta protekcionizma, nešto što je u skladu sa onim što su njihove politike, očekuje se da će taj nivo protekcionizma biti i viši nakon dolaska Donalda Trumpa na vlast izvanično u januaru 2025. godine, ali Sjedinjene Američke Države zapravo teže ka tome da budu samoodržive u oblasti energenata i da se malte ne snabdevaju svojim izvorima. I tu negde nama na kraju ostane Evropska unija koja je na nekom vrednostnom nivou možda i zauzela najprogresivnije stavove, ali svakako zbog izazova sa kojim se suočava, pre svega zbog visokog nivoa zavisnosti do 2022. godine od ruskog gasa, dakle, i energetska tranzicija i zelene politike negde ostaju prioritet. Svaka od ovih država ima dakle, neku specifičnu poziciju na globalnom nivou. Siguran sam da ćemo o tome govoriti malo više i u nastavku, ali je meni negde važno da napomenemo samo to da se zaista mora posmatrati kroz jedan kompleksni sistem i standarda i moraju se uzeti u obzir različita dešavanja koje možda nisu nužno vezana samo za energetiku, ali svakako se vezuju, vezuju i utiču i na ovu oblast, iako, kažem, nisu direktno povezani da li sa obnovljivim izvorima energije ili sa strategijama u ovoj oblasti, već se zbog političkih posledica oni uključuju u ovu politiku kao dodatak na istu.
Pa, mislim, kompleksnost međunarodnog sistema je stvarno ogromna i ne možemo sve svesti na jednu tačku, naravno. A što se tiče EU, kako komentarišeš ti kompetitivnost njene industrije, posebno u obnovljivim izvorima energije? Skoro je, mislim, jasno je da su u krizi stigu izveštaj o kompetitivnosti koje je Mario Draghi sastavio za Evropsku komisiju. I prosto nekako, iako je lider u borbi protiv klimatskih promjena, Evropska unija gubi tu tehnološku nadmoć koju imala. Vidimo da Kina postaje, to je postala već lider u proizvodnji i prodaji solarnih panela kao električnih vozila. I vidimo da se spominju ozbiljne carine i zabrane uvoza električnih vozila iz Kine kako bi se zaštitila industrija. Kako komentariš, na koji način to komentarišiš? Mislim, slično radi Amerikanci koji subvencionišu svoje proizvođače, slično radi i Kinezi. Evropa pokušava da ne subvencioniše toliko i da kroz Net Zero Industry Act zapravo reši taj problem, ali tu vidimo jedan jasan gubitak kompetitivnosti već par godina, a mislim da je posle krize 22. godine to još strmoglaviji pad, da kažem, u tom smislu. Na koji način ona može da se odbrani? Da li su ove mere dobre ili nisu? Da li kako će imati posledice?
Evropska unija nastupa iz jedne prilično nepovoljne startne pozicije. Zašto sad iz prilično nepovoljne startne pozicije? A to će se polako, uključiti argument strateške autonomije. Zbog toga što je Evropska unija svoju poziciju izgradila na način kreiranja ekonomske, pre svega, međuzavisnosti, sad u različitim oblastima, ali ekonomske međuzavisnosti sa svim relevantnim akterima na globalnom nivou. I ovde ćemo malo, ovde hoću samo malo da se više osvrnem na politiku ili na spoljnu politiku. Mislim da je dosta važno za razumevanje i odnosa u oblastima koje si ti malo pre pomenuo. Dakle, Evropska unija je sa dolaskom komisije Ursula von der Leyen na vlast 2019. godine promenila malo svoj princip odnosa i razvijanja saradnje sa Narodnom Republikom Kinom. Sve se više govorilo o određenim rivalitetima u oblasti vrednosti, u oblasti politike, međutim u ekonomiji se dalje nazivala partnerom. U ekonomiju ću sad u ovom momentu u širom kontekstu uključiti i energetiku, ali se sa jednim tehnološkim bumom, pogotovo u industrijama, u automotivnoj industriji, u automobilskoj industriji Narodne Republike Kine, u oblasti električnih automobila i negde preuzimanjem primata na globalnom tržištu, i to partnerstvo sve više opterećivalo nametima kroz takse, pa i kroz carine. Dakle, opet Srbiju uključujem samo u jednoj rečenici. Srbija kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji bi trebalo da usklađuje svoje ekonomske politike sa Evropskom unijom. Dok Evropska unija Kini uvodi takse i carine, Srbija sa Kinom potpisuje ugovor o slobodnoj trgovini. Dakle, ono što Evropska unija radi u ovom trenutku se naziva politika umanjenja rizika. I iako se ta politika prevashodno vezuje za Kinu, ja bih rekao da politika umanjenja rizika se može posmatrati kao način na koji Evropska unija pokušava da se pozicionira i negde distancira od statusa quo u kome je ona izuzetno zavisna u različitim oblastima, što od kineskog tržišta, što od sirovina iz nekih drugih država. Kreiranjem nekih sopstvenih lanaca snabdevanja i kreiranjem određenih seta normi koje će zaštititi ekonomiju ili ekonomije država članica. I to je zapravo znatno ojačalo pogled onih koji zagovaraju takozvanu stratešku autonomiju na uštrb onih koji smatraju da je strateška autonomija potencijalno opasna za transatlantsko partnerstvo. I mislim da će biti jako zanimljivo posmatrati tu stratešku autonomiju u kontekstu dolaska Donalda Trumpa na vlast 2025. godine. Izuzetno važan geopolitički moment za sve one koje promatraju sistem međunarodnih odnosa. Zbog čega? Pa mi imamo dokaze da od 2016. do 2020. godine Trumpove odluke su nanele štetu transatlantskom partnerstvu, a s obzirom na osnaživanje pokreta onih koji zagovaraju stratešku autonomiju unutar Evropske unije, mi zapravo možemo videti, može se lako desiti da u budućnosti vidimo sve glasnije i glasnije ljude koji zagovaraju princip strateške autonomije i delovanje kako Evropske unije, tako i pojedinih država članica. I samo želim da dodam još jednu rečenicu, mislim da je bilo negde pomenuto u tom pitanju. Dakle, velike automobilske kompanije koje posluju na teritoriji Evropske unije, dakle koje su i poreklom iz Evropske unije, pre svega Nemačke, u nekoj manjoj meri i Francuske, se nalaze u izuzetno nepovoljnoj poziciji. S jedne strane imate američku Teslu, sa druge strane imate nekoliko kineskih kompanija, da je BYD najpopularnija i najpoznatija, pa i najveća. BYD je trenutno najveći proizvođač i najveći prodavac električnog automobila na globalnom nivou, a evo, relativno skoro su najavili izgradnju postrojenja i u Mađarskoj. Dakle, već Kinezi dolaze na evropsko tržište, a Evropa nekako pokušava još da formuliše svoje konkretne politike prema, dakle, doskorošnjim partnerima, potencijalno rivalima na tržištu u budućnosti.
Da. Da li misliš da će ono da se približi američkoj strategiji koji prosto traže svoje saveznike koji im odgovaraju vrednostno i u tom smislu, to jest prijateljske zemlje, poput Japana, Australije i ostalih. Naravno, tu se nekad nađe i Brazil neki, što bi se reklo, ali uglavnom tako. Da li misliš da će, da je koncept strateške autonomije ispojiv sa tim principom?
Mislim da koalicije već postoje. Mi ih nekako vrlo simplifikovano u ovom trenutku delimo na zapadne liberalne demokratije, pa nekako zapadne liberalne demokratije ubrajamo i Japan i Australiju, čak i u pojedinim slučajima Južnu Koreju. Ko baš hoće da nategne, tu stavi i Indiju. A sa druge strane imamo države koje su drugačiji politički sistemi. Ja ih ne bih sve nazvao ni autoritarnim, ali svakako drugačiji sistemi sa primesama autoritarizma koje postoje. Ali nekako mi je ekonomija prevazilazila te podele do sada. Sjedine američke države najvećeg partnera pored Evropske unije imaju u Kini, mislim na spoljnu trgovinu. Evropska unija prethodne dve godine više trgovala sa Kinom nego što je trgovala sa Sjedinjenim američkim državama. I to je onaj status quo o kome mi sada govorimo. Radi se samo o tome da smo na jednom pragu tehnološkog razvoja, tehnološkog napretka, koji će sada definisati neke nove putanje i neke nove putanje razvijenja odnosa i nivoe saradnje između različitih država. I pitanje je koliko će politički postulati zasnovani na vrednostima moći da se usklade sa onim što su potrebe ekonomije. Mislim da je tu Nemačka jako dobar primer, s obzirom da ovi kritičari koji zbog nedostatka demokratskih praksi osporavaju razvoj saradnje, na primjer, sa Narodnom Republikom Kinom, često budu preglasani snažnim porukama koje dolaze iz industrije, jer nekako se, kako bi se, ajde, da kažem, možda ne unizio značaj, ali svakako dala jedna slikovita poruka, kaže da se odluke koje kancelar donosi i proveravaju sa članovima partije, sa članovima Bundestaga, ali i sa članovima poslovnih asocijacija koje čine izuzetno važne aktere u Nemačkoj.
Da, to je više nego očigledno tamo da su i u problemu. Sad, kad spomenuli su u nekom trenutku i sirovine i materijali, upravo te ekonomske interese, i u poslednjih par godina je upravo taj termin kritični mineral ili kritične sirovine postao izuzetno popularan i značajan po svaku zemlju. EU je takođe odgovorila svojom strategijom kritičnih i strateških minerala, gde su definisali 34 elementa, odnosno metala, koje su kritične sirovine, i 16 strateških sirovina koje su od izuzetnog značaja upravo za energetsku tranziciju i za zelenu industriju, za elektrifikaciju i transporta, ali i za solarne panele i pre svega za vetrogeneratore i vetroturbine. Oni se obično definišu po kriterijumima geografske lokacije, jer su locirani na jednom mestu, upravo prema značaju za energetsku tranziciju i upravo prema ceni i retkosti tih sirovina. I većina tih sirovina je ono locirana da li negde u Južnoj Americi, dosta njih i u Africi poput kobalta, a dosta njih se nalazi i u Kini. Pa sad, i to šta, na koji način misliš da se to može rešiti, ajde tako da kažem? Kako ti predviđaš da će biti budućnost tih odnosa? Šta može da se radi sa tim kritičnim sirovinama?
Pa to je potencijalna mina za razvoj geopolitičkih dešavanja, zato što da biste obezbedili kritički važne sirovine, vi morate da obezbedite lance snabdevanja istim. Sad, ako ih imate na svojoj teritoriji, super. Ali ako ih imate na nekoj neutralnoj teritoriji, dakle, ako pričamo o Evropskoj uniji i Kini kao slikovitom primeru, a kritički važne sirovine se nalaze u Africi, ko će prvi zabiti zastavicu i obezbediti protok i priliv tih sirovina i lanaca snabdevanja, utiče na bolje pozicioniranje i svakako daje prednost onom koji to i uradi. Problem koji se tu nameće jeste šta ako neko drugi želi možda da stekne pristup tome i potencijalno otvara mogućnost za različita delovanja koje čine takva područja destabilišućim. Ali ako hoćemo da pogledamo to u kontekstu strateškog promišljenja Evropske unije, Evropska unija je jasno definisala šta su njihovi prioriteti u ovom trenutku, ali bih rekao da će ti prioriteti, možemo se dotaći nekih slikovitih primjera, doći na uštrb onoga što Evropska unija zapravo pokušava da bude, a to jeste svetionik demokratskih vrednosti i vladavine prava. Pitanje je momenta i pitanje je praga koji će se preći ili se neće preći kako bi se obezbedila stabilnost industrije kroz obezbeđivanje lanaca snabdevanja i priliva kritičkih važnih sirovina. tako što će se ostvarivati saradnja sa pojedinim liderima ili pojedinim donosiocima odluka koji možda nisu u potpunosti u skladu sa vrednostima koje propagira Evropska unija. Za Kinu je to lako. Kina je komunistički režim koji vrlo jasno definiše šta su prioriteti njihovih politika i način na koji se ti prioriteti ostvaruju. I to je onaj moment u kome često se za Kinu kaže da je poželjan partner za mnoge autoritarne režime, zato što partnerstvo sa Kinom dolazi bez previše preduslova političkih, vrednostnih. Dakle, ako imate dominantno prisustvo Kine u oblasti, ne znam, metalurgije ili u oblasti rudarstva i ekstrakciju prirodnih sirovina u procentima koje često prelaze 80-90% sve količine na godišnji nivo u pojedinoj državi, a izvoze se maltene samo i isključivo na kinesko tržište, onda ne možemo baš da kažemo da to partnerstvo dolazi bez bilo kakvog preduslova, bilo kakve cene Kina kupuje faktički svoj prioritet, odnosno kupuje svoje prioritetno partnerstvo. Evropska unija to pokušava da uradi na, u nedostatku boljeg izraza, pravičniji način, ali se čini da je ipak spremna da s vremena na vreme zažmuri na jedno oko kako bi obezbedila pristup određenim tržištima gde su identifikovane teritorijama, gde su identifikovane kritički važne sirovine koje ona želi da obezbedi, gde ona za sebi želi da obezbedi primat kako bi zadovoljila potrebe svoje industrije.
To smo videli kod nas upravo.
Pa, recimo, ako pričamo o slikovitim primjerima, da bi Srbija mogla da bude jedan od tih slikovitih primjera. I ono što jeste dosta važno napomenuti i razumeti zašto su se neki sporazumi potpisali, zašto su se neke odluke donele, kada je definisala svoju strategiju Evropska unija o kritički važnim materijalima, o kritički važnim sirovinama, Zapadni Balkan je faktički pomenut samo isključivo kao potencijalni izvor tih sirovina i način na koji će se obezbediti stabilnost i sigurnost potreba Evropske unije. Dakle, vrlo jasna intencija koja je transakcione prirode i čini se da je to zvezda vodilja u tom odnosu, a u kontekstu strategije koje je Evropska unija donela.
A koje je tvoje mišljenje, da li može Kina, pa čak i Rusija, monopolizovati, odnosno politizovati upravo svoje kritične sirovine? Na primjer, Kina ima preko 90% svih tih retkih teških metala, to je zemljenih metala. Tu su, oni izvorišta su sva maltene u Kini. Da li misliš da može politizovati taj svoj uticaj na neki način, kao što je Rusija politizovala svoj prirodni gaz u odnosima sa Evropskom unijom? I da li misliš onda da je u tom kontekstu možda energetska tranzicija kao ceo koncept u Evropskoj uniji, a i šire, boga mi, ako smatramo da je ona zvezda vodilja i lider u svetu, da li misliš da je ona u krizi, energetska tranzicija, upravo zbog tih kritičnih sirovina? Znači, ovdje ne govorimo sad o područjima gde može doći do destabilizacije ili, ne daj Bože, proksi ratova, nego govorimo čisto o vlasništvu Rusije i Kine nad mnogim teškim, nad mnogim tih kritičnim mineralima, pa mislim, dosta i uranijuma za nuklearne reaktore u samoj Evropskoj uniji dolazi upravo iz Rusije, još uvek i dalje.
Zaista možemo i moramo pogledamo istoriju. Kroz istoriju dominantne sile na globalnom nivou su bile one koje su imale pristup sirovinama. Dakle, pristup sirovinama je definisao uvek vodeće aktere na polju međunarodnih odnosa. U ovom kontekstu politizacija prirodnih resursa bi bila potpuno u skladu sa onim što je istorijski pokazano kroz na kraju krajeva prisustvo Britanske imperije na globalnom nivou. Britanska imperija je bila najveća sila na svetu u momentu kad imala najveći pristup sirovinama u svojim kolonijama i kada je faktički eksploatisala svoje kolonije za račun svog rasta i dakle svog pozicioniranja. Mnogi bi rekli da su Sjedinjene Američke Države izgradile svoj primat na polju međunarodnih odnosa kroz blisku saradnju sa državama Bliskog istoka, ali takođe eksploataciju drugih ruda kako u Latinskoj Americi, pa u jednom dobrom vremenskom periodu i diljem Afrike. Takođe, nije nužno direktno povezano sa sirovinama, ali svakako je važno za razumevanje konteksta postojanje monopola u onom što će biti kritički važna sirovina, to jesu informacije, ali takođe i određene tehnologije, je Kinu stavila u vrlo povoljan položaj zbog i poluprovodnika, svega onoga o čemu se govori kroz kontekst čak i mikročipova koje hoćemo podignemo na jedan ono viši nivo tehnološkog razvoja. Opet u tom kontekstu malo digresiram, ali mislim da je slikovito opisivanje argumenta koji potvrđuje tvoje pitanje, jeste da meni je u jednom trenutku neko rekao: Ako misliš da je Rusija napravila darmar, ajde da ne iskoristimo neki drugi izraz, svojim monopolom nad gasom i nad naftom na kraju krajeva, čekaj da vidiš šta će Kina da radi sa infrastrukturom za obnovljive izvore energije. Ti možda znaš i tačan broj, 85-90% svih solarnih panela na svetu je napravljeno u Kini.
Oko 80%
je napravljeno u Kini. Faktički nema jedne vetroturbine na svetu da nema neki deo kineske tehnologije ili da nema...
Kod njih se kopaju ti minerali, ne može bez njih.
Da nema neki deo u svom sastavu, neki deo koji ima barem poreklo iz Narodne Republike Kine. Ako sad hoćemo da odgovorimo na pitanje krize energetske tradicije, ja bih pre nazvao brojnim izazovima pred kojima se nalazi. Zbog čega? Zato što u ovom trenutku kriza još uvek nije stupila u punom kapacitetu na snagu, jer nemamo direktan konflikt između najznačajnijih aktera. U ovom konkretnom slučaju između Evropske unije i Narodne Republike Kine. Dokle god, sad se vraćamo na polje geopolitike, dokle god je odnos partnerski, opterećen izazovima, ali partnerski, energetska tranzicija će se i dalje nastavljati, energetska tranzicija će se i dalje odvijati. Ako dođe do zaoštravanja koje bi doveo do diplomatskog, trgovinskog ili, ne daj Bože, nekog oružanog sukoba, što zaista stavljam kao gotovo nemoguće, u tom momentu mi možemo govoriti o obustavi energetske tranzicije, ali pitanje onda i za donosioce odluka, pa i za obične građane, koliko bi energetska tranzicija zapravo bila prioritetna ako dođete u situaciju da ne možete da obezbedite normalan život u nekim normalnim uslovima.
Na to, postmaterijalne vrednosti, kako bi Inkart rekao. Sad, mene se zanima kakva je uloga Zapadnog Balkana, baš u ovoj EU strategiji u kritičnim sirovinama. Oni prvo kreću sa reciklažom, smanjenje upotrebe tih minerala, sa traženjem alternative, na primjer konkretno za litijum, tu se spominju natrijumske baterije, iako su poslednje istraživanje pokazala, to jest poslednji trendovi pokazali da se očekuje porast potražnje za litijumom za 500% do 2050. godine, ako se ne varam, znači ogromna potražnja. Druga stvar jeste kopanje domaćih resursa koje Evropa nema puno, a treća stvar kopanje i odnosi to jest rudarenje, da ne kažemo kopanje, u prijateljskim zemljama koje vidimo, to je Srbija i ceo Balkan ima je bogatim bitnim rudama, znači od nikla u Albaniji, litijuma ima i po Bosni i Hercegovini. Dakle, da kakva je uloga Zapadnog Balkana u svemu tome? I što se tiče Evropske unije, ali što se tiče Kine i Ruske federacije, jer znamo da je Zapadni Balkan, a posebno Srbija, izuzetno zavisna i od uvoza ruskog gasa. Znači, ovdje imamo tri ozbiljne igrača, a imamo čak i SAD koje igraju isto ozbiljnu ulogu sa svojim investicijama.
Krenut ću od onoga što mi možda kraće da objasnim. Ili da iznesem svoje mišljenje. Zapadni Balkan, ili da suzim, Srbija je u kontekstu ruske agresije u Ukrajini uradila verovatno maksimum mogućeg da sa jedne strane obezbedi relativnu stabilnost svog tržišta snabdevanja naftom i gasom, ali da paralelno sa tim pokrene proces diversifikacije koji se ne promoviše baš previše, jer ne bi bio u skladu sa narativima koje dominiraju među širom populacijom, a to je udaljavanje od Rusije, ali ono što je urađeno...
Na interkonektor sa Bugarskom.
Između ostalog, da, ali na sve češće projekte. Ja dolazim iz Banata i mi već imamo nekoliko vetroparkova, sada će jedan novi biti izgrađen takođe. Dakle, postoje neki trendovi koji ukazuju da se na strateškom nivou razmišlja o diversifikaciji izvora energenata. Možda ne onom brzinom ili onoj količini koja bi to obezbedila neku dugoročnu stabilnost i, ajde da kažemo, potpuno odvajanje od Rusije, ali takođe mislim da strateško promišljenje naših donosilaca odluka ukazuje na to da se nekako nadamo da će ovo da prođe, Pa da ćemo moći ponovno da računamo na Rusiju, ali u nekom manjem obimu.
APP, ako prođe, prođe.
Pa, proći će sigurno, pitanje je samo kad i koliko ćemo i moći da iznesemo trenutnu poziciju. U ovom drugom kontekstu Rusije, Kina je svoju poziciju na Zapadnom Balkanu sada već prilično definisala kao odnos sa Srbijom, kao dominantnim partnerom i svim ostalim akterima koji su tu negde, ali niko nije toliko važan kao što je Srbija. I ako pogledamo tu ekstraktivnu industriju, dakle industriju izvlačenja prirodnih resursa, određeni projekti vezani za naftu u Albaniji, neki hidroprojekti, ali više u nekom privatnom kapacitetu na osnovu komercijalnih ugovora u Bosni i Hercegovini, često osporavanih zbog povezivanja sa određenim kontroverznim individuama, neuspeli projekat modernizacije termoelektrane u Tuzli i donekle uspešni projekat vetroparka Možura u Crnoj Gori su nešto vredno pomena van Srbije, dok u Srbiji možemo zaista sedeti i pričati maltene ceo dan samo o Kini u oblasti i ekstraktivne industrije, dakle da li rudarenja, da li neke druge vrste iskorišćavanja prirodnih resursa Republike Srbije ili uticaja na energetski sektor, gde opet ponavljam, maltene svaki solar koji vi vidite u Srbiji ili čak i ovi vetroparkovi su vrlo zanimljivi primeri, jer vetroparkovi vi vidite bez problema konzorcijum između nemačke kompanije i kineske kompanije ili kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. I sad to nas sve ovako stavlja u par nekih, neću kažem, anedoktalnih situacija, ali ništa sad to nije strateški krucijalno presudno, osim ove zavisnosti od Rusije. I gde sad to dolazi Evropa? Mi kada pričamo o Evropi, možemo pričati o pozitivnim aspektima, možemo pričati o onim aspektima koji ukazuju na opasnosti. Ako se nešto ne promeni, prisilno, mislim, nije prisilno, pošto svi znamo da će se to desiti, ali za Srbiju prisilno uvođenje CBAM-a će imati ozbiljnih ekonomskih posledica po Republiku Srbiju, pa i bezbednost u oblasti energetike, s obzirom na zavisnost i naše industrije od uglja i na različite druge aspekte toga. Dakle, tu pričamo o ovim potencijalnim opasnostima. Ako pričamo o prilikama, ekonomska benefit koju bi Srbija dobila ukoliko bi evropskim kompanijama omogućila lanac snabdevanja kroz iskopavanje litijuma je više puta hvaljena od strane naših donosilaca vlasti. I sada tu dolazimo u poziciju donošenja strateških odluka. Strateška odluka jeste da li ćemo mi postati država koja će obezbediti jedan značajan resurs za evropsku industriju i po koju cenu ćemo tu raditi za nas. Da li će ekonomska benefit biti veća od određenih negativnih konsekvenciji tog projekta? Ja ću vrlo jasno odgovoriti da nemam pojma. A nemam pojma zato što u ovom momentu to možemo posmatrati kroz političku prizmu, gde bi za Srbiju i za ljude koji podržavaju evropske integracije Srbije žele da vide Srbiju kao bližeg partnera Evropskoj uniji. Ako samo taj kriterijum uzmemo, naravno, odmah sutra neko da krene da eksploatiše, da eksploatiše resurs koji je izuzetno važan za evropsku industriju i zbog kojih Evropska unija na kraju krajeva potpisuje strateški važne sporazume sa Republikom Srbijom. Ako pričamo iz ugla strateškog promišljenja eksploatacije naših prirodnih resursa, mi pričamo o jednom regionu gde, osim kad su seljaci išli da kopaju po njivama, nije zabodeno ništa dublje od pluga ili od ašova. Ako je neko kopao ove septičke jame ili bunare, to je možda išlo malo dublje, ali ne dublje od toga. I sad ću samo napraviti jednu paralelu sa drugim. Ja sam juče, mi razgovaramo ovo u petak, ja sam u četvrtak bio u Boru. Tamo ne postoji čovek koji nije rođen, a da više rudnik nije bio funkcionalan u tom gradu. No. Mi sada pričamo o celom jednom regionu gde nikad rudarenje nije bilo aktuelno i to je sad strateška odluka koja neko ko mora da snosi odgovornost i za benefite i za negativne konsekvence tog projekta mora da donese. I na kraju sve one naučne diskusije koje, gde imamo čak jednu kakofoniju eksperata koji su i za i protiv, utiču na dodatnu zamršenost promišljenja te odluke i zato kad bih morao da kažem šta treba radim, dakle nemam pojma. I hvala Bogu, pa ne moram ja da odlučujem o tome, jer u ovom trenutku to ne bih svakako mogao da uradim. Ali u kontekstu zavisnosti evropskog tržišta Zapadnog Balkana, mislim da bi Zapadni Balkan imao jednu izuzetno važnu ulogu. Opet ponavljam pitanje samo po koju cenu, da li je ta cena nešto što je vredno te pozicije, i to će na kraju krajeva biti nešto što će biti politička odluka, zato što u ovom trenutku nama nedostaje i otvorena, javna, ekspertski zasnovana, objektivna, ne samo otvorena, nego i objektivna diskusija, da bismo mi kroz različite aspekte ove teme promišljali na kraju da li mogućnost jednog racionalnog promišljanja ove teme, a u ovom momentu više prisustvujemo kakofoniji različitih mišljenja, nego što imamo mogućnost donošenja odluke ili promatranja i pozicioniranja sopstvenog mišljenja na osnovu objektivnih, otvorenih i relevantnih podataka.
Da, mislim, potpuno si pravo, potpuno bi se složio sa tobom. Ja dodao bih jedino još nešto da i prilikom kalkulacije ekonomske cene tog projekta mora se uzimati u obzir ono, kako ja to uvek zovem, cena nečinjenja ničega. Znači, i neka šteta koja se mora sanirati je isto ekonomska cena. To nije samo negativna konsekvenca, to se prosto mora platiti. Kao i oportunitetni trošak, cena neiskorišćene šanse je isto neka cena.
Oportunitetni trošak tog projekta, bilo da se on sprovede ili da se ne sprovede, će biti sigurno ne mala. Neću da kažem velika, ali ne mala. Ako se ne sprovede, mi ćemo faktički zaoštriti političke odnose sa Evropskom unijom.
Da, politički trošak.
Neću da kažem da smo se mi nešto obećali, jer ne znam i ne mogu to da kažem.
Mislim da ne zna niko.
Ali s obzirom na sporazume koje smo potpisali, rekao bih da postoje neka očekivanja da ako se bude konkretno litijum iskopavao u Srbiji, da će evropsko tržište, evropske kompanije imati prioritet prilikom njegovog izvoza. Da. Takođe, kao jedan od argumenta za, se navode ti spillover efekti, odnosno efekti prelivanja koji će omogućiti da se kompanije koje bi se bavili ili preradom tog litijuma, ali možda čak proizvodnjom baterija, pozicioniraju u Srbiji, gde će, sad mi to možemo da širimo priču na nedostatak radne snage, na nedostatak izvora energenata koji će nam omogućiti stabilnu elektrodistributivnu mrežu, gde, ponavljam šta sam od tebe naučio, za ovo. I sad, opet mi pričamo o troškovima koji su, te kad se ovo odluči, nešto što se može desiti, a kojih mi apsolutno u ovom trenutku ne možemo ni da budemo svesni, jer nismo nikad bili u takvoj situaciji. Ta rudnik te veličine se za naših života, a možda i života i naših roditelja, nije u Srbiji, možda ne čak ni prostorno te veličine, ali ekonomskog značaja se u Srbiji nikad nije desio. I kažem, na kraju, mislim da će da se svede na političku odluku, i sigurno da će one ko tu političku odluku bude morao da donese, morati da snosi odgovornosti za i pozitivne i negativne posledice. Ono što ne bismo smeli da dozvolimo jeste da ovako važna, suštinski važna tema postane samo paralela ili metafora za naša unutrašnja politička nezadovoljstva, zato što ovako važne odluke bi morale da se dovedu trezveno, a ja samo, i tu ću završiti, mogu da dovedem u pitanje našu zrelost i spremnost da se ovako važnom temom bavimo na način, jer gledajte, mi možemo da dođemo u situaciju da raskrstimo sa evropskim kompanijama i da neko prosto dođe iz neke Kine, kaže mi ovo hoćemo, vi ovo nama morate da date i da napravi takav pritisak da mi maltene to ne možemo da odbijemo. Ne kažem da će se desiti, da je samo potencijalne scenarije koje, kada se svi oni scenariji razmatraju šta je moguće, šta bi moglo da se desi.
Hvala ti, potpuno saglasan sa tobom. Sad, spomenuo si i ulogu Kine u energetskom sektoru, spomenuo si da nemaju jako često problem da formiraju konzorcijume sa evropskim kompanijama. Potpuno je jasno da Evropa percipira pre svega posebno uticaj Rusije kao negativan u Srbiji na Zapadnom Balkanu, ali i uticaj Kine u nekoj meri u Srbiji. Pa me sad zanima, kakva je percepcija Evropske unije po pitanju uticaja Kine u energetskim projektima? Koliko Kinezi finansiraju, to jest u kojoj meri, finansiraju obnovljive izvore energije i kako to je upercipira? Da li je to možda rizik za usklađivanje sa političkim kriterijima iz Kopenhagena i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, ili je to sve u kontekstu i u smislu opšteg dobra, to je dekarbonizacije, dostizanje cilja ugljenične neutralnosti do 2050. godine?
Sad ću ti malo pokvariti Sneška ili srušiti Sneška, a pozvati ljude da pogledaju podcast Razumeti čelično prijateljstvo, jer smo se dosta bavili temom Kine u 10 epizoda, 12 epizoda, izvinjam se. Evropska unija u Srbiji, u slučaju Srbije, prema Kini nema zvaničan stav koji je definisan kao negativan. I to je polazna tačka iz koje moramo da krenemo. Kritike pojedinih lidera koje dolaze iz Evropske unije ili zabrinutosti određenih organizacija koje takođe dolaze iz Evropske unije su jedna stvar. Zvanična pozicija Evropske unije se mora posmatrati pre svega u kontekstu izveštaja komisije o napretku države. Vi imate Kinu pomenutu na brda mesta u izveštaju, ali prilično onako neutralno. Da. Ukazuje se na neka dešavanja, na nešto što se desi. U oblasti energetike kinesko prisustvo je ili prisustvo kroz, sad ima zapravo tu nekoliko nivoa. Prvo i pre svega jeste infrastrukturni razvoj, gde imamo Kostolac, imamo takođe toplovod od Obrenovca do Novog Beograda, gde se Srbija zadužila kod kineskih banaka, unajmila kineske kompanije da izgrade određene projekte koje će na kraju da ostanu pod upravom Republike Srbije. Ali se, s obzirom na kritični značaj ovih projekata, gledalo kao potencijalni upliv kineskog uticaja, zašta u ovom momentu, osim u širem kontekstu kineskog prisustva u infrastrukturnom razvoju, ne možemo da kažemo da se zapravo desilo, da je sad Kina nešto značajno poboljšala svoju poziciju, jer je jelte kineska kompanija izgradila toplovod od Obrenovca do Novog Beograda. Ono što je sledeći aspekt jesu investicije u obnovljive izvore energije i u većini slučajeva tu se radi o privatnom kapitalu, ako se i ovaj kineski kapital može nazvati privatnim. Ja bih rekao da tu Kinezi definitivno imaju prioritet. Dakle, ali to bih opet vratio se na ono čemu smo već razgovarali, vi ne možete nemačku kompaniju da nađete koja će da napravi solarne panele, da ne koristi kinesku infrastrukturu, i onda im je lakše često da uđu u partnerstvo sa kineskim kompanijama od samog starta i da to tako naprave. Kao i u širem kontekstu političkog promatranja kineskog uticaja, tako i u oblasti energetike, vrlo blago formulisan, rekao bih, neutralni stav zvanični, uz česte kritike koje dolaze ili od pojedinih lidera ili od organizacija koje posmatraju kinesko prisustvo na Zapadnom Balkanu. Ono što bih ja negde, kao neko ko se bavi temom malo intenzivnije, hteo da dodam, jeste da neophodnost ulaganja u oblast infrastrukture i neophodnost modernizacije pojedinih aspekata i našeg energetskog sistema je neupitna. I ono što mi pokušavamo kroz naše istraživanje da pokažemo da čak nije nužno ni problem što je kompanija iz Kine, dokle god se projekti sprovode transparentno, prolaze sve one procedure koje su propisane zakonima Republike Srbije i sprovedene u saglasju s onim što su norme i standardi koje, kad se ti projekti sprovedu, treba da ispune. To se često dovodi u pitanje, pogotovo transparentnost. Ti projekti su često nepoznanica u smislu komercijalnih ugovora između Republike Srbije i kineskih kompanija koje te ove projekte sprovode. I to je ono što je i pozicija i pojedinih evropskih aktera. Taj problem je problem koji je definitivno, po mom mišljenju, goreći. Nivo transparentnosti je ono na što ćemo uvek prvo ukazati kada se desi i nešto loše, jer da bismo znali zašto se nešto loše desilo, moramo da znamo i ko je za to odgovoran, a ako nemamo uvid u dokumentaciju, onda ne znamo ni ko treba da snosi odgovornost zbog stvari koje se dešavaju, i onda se opet vraćamo na polje političkog delovanja, na polje političkog donošenja odluka.
Da, znači, ali molim, svega toga navedenog, ja bih bar mogao da kažem i da zaključim da Kina i kineske kompanije, uz ispunjavanje određenih uslova i poštovanje našeg zakonodavstva i pridržavanje svih naših pravnih akata, prosto može da bude partner Srbiji u tom odnosu u energetskoj tranziciji, kao što i partner Evropskoj uniji u nekim drugim stvarima.
Apsolutno, i ne samo to, niko neće sprečiti evropsku kompaniju da bude partner u svemu tome. Ako hoćemo, da kažemo, preferencije, one su vrednostne, pa mi biramo između kompanije iz Evrope ili kompanije iz Kine, zato što jedna dolazi iz Evrope, druga dolazi iz Kine. fokalna tačka i glavni akter u svemu tome je zapravo država Srbija, odnosno Republika Srbija, ako pričamo u kontekstu, u našem nacionalnom kontekstu. Način na koji ćemo mi te projekte sprovoditi, pod kakvim uslovima, u kojim principima, to je naše i mi onda na kraju smo ti koji treba da odluče da li će da rade stvari na pravi način i da kompanije iz bilo koje države stave u naš normativni okvir i pod naš nadzor i, dakle, faktički da izvuku najbolje iz nje, ili ćemo dopustiti da nam neko potencijalno našteti na kraći ili na duži rok, možda i nemerljivo.
Da, mislim, super si predstavio ovaj, čitavu tu kompeticiju ovaj, da kažemo, velikih sila u tom kontekstu na Zapadnom Balkanu i odlično si predstavio tu dimenziju ovaj, kako geopolitika utiče ne samo na globalnom nivou i na Evropsku uniju, ali i na nas i na naš evropski put u tom kontekstu. Ono što bih ja želao pred sam kraj da se mi dotaknemo jeste budućnosti energetske tranzicije na globalnom nivou u kontekstu naoružavanja. Jer svetni smo vojni budžeti rastu svude u svetu. U Rusiji, u Kini, u SAD-u, Nemačka će izdvojiti dodatnih 100 milijardi za vojni budžet. NATO sad i na čelu sa Amerikom ponovo zateže za 2% BDP-a da ide u budžet NATO-a. I prosto, kakve tu budućnosti energetske tranzicije? Prvo, da li će biti novca za nju? Druga stvar je, to je uglavnom energetski intenzivna industrija koja zahteva energente izuzetne gustine, prosto. A vetar i solar, to su variabilni izvori i neće moći prosto da podmire te potrebe ukoliko krenu sa ponovnim jačanjem vojne industrije. Treća stvar, to su uglavnom i prljavije industrije koje zahtevaju izuzetno visoki energetski intenzitet, znači od čelika, aluminijuma i različitih kompozitnih materijala. Sad, na koji način se te dve priče uklapaju? Jer meni lično deluje da su prosto dijametralno suprotne. Postoje neki pokušaj u vidu goriva za avione i za motorna vozila. Amerikanci i Evropljani eksperimentišu sa biogorivima i različitim ostalim supstancama. Postoje neke naznake da će biti ovaj, da će ići na struju vojna vozila, što je, ne mislim da će da i kad dođe do toga, da je malo suludo iskreno da budem. Ali na koji način? Da li je energetska tranzicija moguća u takvom kontekstu? Ili misliš da je spojiva? Ili će biti neki treći energent koji će se koristiti?
Pa, ja bih zapravo volao negde možda i da malo prodiskutujemo ovo, jer mene zapravo zanima kako će da bude budućnost ratovanja. I čime ćemo, ako se bude ratovalo u budućnosti, čime će se ratovati. Mislim da ove sukobi kojima trenutno svedočimo su dosta konvencionalni sukobi. Dakle, to su dosta onako prsa u prsa sukobi gde se front pomeri za, ne znam, 10 km tamo ovamo. Ti dalje imaš ljude na terenu, mašine na terenu i
ali mnošto dronova.
Faktički neka komponenta koja jeste komponenta modernog vremena jeste komponenta dronova. Dakle, to je ono što svedočimo danas, one sukobe koje svedočimo danas. Kako će da izgleda rad za 10 godina? Kako će da izgleda rad za 15 godina? Da li ćemo da šaljamo terminatore jedne na druge ili ćemo i dalje da imamo neku vrstu ljudskog kadra koji neko mora sedne za tank i da ga vozi? Opet pitanje, naravno, na šta će taj tank da ide ili na šta će taj terminator ovaj da bude pokrenut. Tu sam ja negde saglasan sa tobom da mi na globalnom nivou nismo dostigli nivo da za vreme rata ne možemo da uključimo najprljavije moguće izvore energenata koje imamo da bismo zadovoljili, jer vojna privreda, ratna privreda je sasvim drugačija životinja od privrede industrije za vreme mira. Ali takođe, i ovdje bih zapravo volao da čujem tvoje mišljenje, za vreme ratova su se uvek dešavali najveći tehnološki pomaci i najveći tehnološki razvoj. I to, moje pitanje za tebe, s obzirom da smo se negde saglasili da u trenutnom današnje vreme ne bi bilo moguće zadovoljiti potrebe ratne industrije sa obnovljivim izvorima energije, moje pitanje za tebe je kakav bi potencijalno tehnološki skok, možemo da se fokusiramo na oblast energenata i izvore energije, bi mogao da se desi ako bismo sad ušli u jedan veliki globalni konflikt. Mislim, ovo je sad već mentalna igra, ne nadamo se i ne želimo ovo.
Naravno, ne, nikad.
Ali je moje pitanje zapravo, uvek smo za vreme ratova svedočili jednom velikom tehnološkom skoku. Kakav bi to tehnološki skok mogao da se desi da bismo mi mogli da kažemo, evo, ovo je neko zaveštanje koje bi potencijalno nakon toga dovelo dobrobit čovečanstva?
To je jako lepo pitanje, moram da priznam. I odgovorit ću ti sa jednim šaljivim pitanjem koje ja ono, nekad u konverzaciji uvek spomenem i pitam. Da li misliš da su dronovi više climate friendly, da se izrazim na engleskom od tankova i ostalih stvari? Da li je to jedna vrsta energetske tranzicije i dekarbonizacije? Ne, žalim se naravno, ali što se tehnološki skokova, skokova tiče, pa ja mislim da to da idu, treba da idu u dva smera. Prosto, treba da ozelenimo te industrije što više možemo, znači sad...
Ako će već da se bijemo zeleno.
Upravo tako.
Da, okej.
Okay. Ono, mislim, imate sa, ono, sad imaš ono, veliku inicijativu za zeleni čelik, za zelene kompozitne materijale. Malo da upotrebimo biogorivo na neki način, da prosto dekarbonizujemo i vojnu industriju na neki način, ali pre svega...
Znači, možemo da očekujemo i porast poljoprivrede ukoliko hoćemo da zadovoljimo potrebe vojne industrije kroz biogorivo.
Da. Naravno, pa vojna industrija je motor svega. Ne, naravno, šalim se, ali pre svega mislim da mora doći iz energetskog sektora. Znači, moramo naći neku alternativu, ne alternativu, ali je izvor energije. Oni jesu ključni i glavni izvori energije. To jest, bar bi trebali da budu u koncertu dekarbonizacije, ali mora se imati ta jedna baza energije koja će obezbeđivati sigurnost snabdevanja i krajnjim potrošačima, to jest krajnjim kupcima. Tako da, prosto na neki način se mora pronaći taj balans ukoliko ćemo nastavljati u ovom smeru.
Imam dva dodatna pitanja za tebe. Ajde. A, izvini, još si završio?
Ne, da.
Ok, dva dodatna pitanja. Prvo pitanje, sad to sam se nadao da ćeš možda pomenuti, ali možda i dalje ostaje u domenu naučne fantastike i stripova koje ja volim da čitam. Da li ćemo mi doći u situaciju da, apropo tehnoloških skokova, smanjimo nuklearni reaktor na veličinu pesnice kako bismo mogli da napajamo borbena odela, da ne kažem nekog Iron Mana, da napravimo? To je prvo pitanje. A drugo pitanje nije nužno vezano sa tim. Ako pričaš o zelenoj vojnoj industriji, mene je to zapravo asociralo na nešto što sam čuo da ljudi nazivaju zelenim rudnicima, pa me samo zanima da li bi mogao da mi objasniš šta su to zeleni rudnici.
Da krenemo od prvog. Pa, pazi, tehnologija i tehnološki napredak jeste jedno čudo, možemo da kažemo. Već smo stavili male nuklearne reaktore u nosače aviona i u podmornice, tako da, mislim, to je jako teško tehnološki i tehnički izvodljivo, ali nije nemoguće. Ne vrem baš sa uranijumom, ali sa nekim drugim materijalima poput torijuma, mislim, da se možda možemo očekivati da budemo svi Ironmani u ratu, koji se nadam da nikada neće doći. A što se tiče zelenih rudnika, ne postoje zelene rudnici, kao što neće nikada ni postojati zelena vojna industrija. Prosto, može se samo ići u smeru da se smanji njen ekološki karbonski otisak, ali, to jest ugljenični otisak, ali ne da se u potpunosti izbaci. Naravno, to je, mislim, suludo i nijedna zemlja se neće krenuti u tom pravcu i u tom smeru. Je prosto, ako ništa, podići će cenu, neće biti ni konkurentna u tim ratnim okolnostima. Sa što se tiče zelenih rudnika, pa ni oni ne postoje. Svaki rudnik izaziva ekološke posljedice i ekološku štetu. To je to. Postoje određeni standardi koji su definisani na globalnom nivou iz UN-a i raznih internacionalnih rudarskih organizacija. I to su standardi koji bi se maksimalno trebali pridržavati. I ukoliko prođe bilo koji rudnik u Srbiji drugi, ili bilo za litijum, znači, prosto postoje standardi da se minimizira ta šteta, ali ona će uvek biti i uvek ćemo morati da saniramo posledice od ekološke štete. Ono što je na kraju bitno, u svakom, što ja kažem, ekonomsko, to je čista ekonomska kalkulacija. I treba da uđe u ekonomsku kalkulaciju. Koliko mi oštetimo podzemne vode, gde vidimo koliko smo ljudi ugrozili, koliko košta njihovo lečenje, koliko košta saniranje te štete. Sve to mora biti deo jedne složene kalkulacije ekonomskih benefita jednog projekta. Tako da, i upravo je to poenta zelenog rudarstva, malo je to ono, neki greenwashing, kad ga zovu tako, ili održivo rudarstvo. Ne, to je prosto rudarstvo koje minimizira štetu na najmanju moguću jednog rudarskog projekta.
Ok. Mislim, znači, mala mogućnost za Ironmana postoji, ali ne prevelika i samo simpatično nazivanje nečega što je minimalna šteta vezana za zelene rudnike. To bi bili tvoji odgovori na moje pitanje.
Da, to bi bilo to, naravno. Ovo je ništa. I jedno pitanje za kraj. Dobro. Da li misliš da ćemo uspeti da izvršimo dekarbonizaciju do 2050. godine? Da li misliš, to je, ne nužno do 2050. godine, teško je pitanje, ali da li misliš da je u krizi ili misliš da ćemo i mi, Evropska unija, ali sve globalno, sve više i više i snažnije stremiti ka tome da ćemo uspeti da drastičnije smanjujemo emisije CO2?
Drastičnije da smanjimo emisije CO2, a potpuno dekarbonizacija do 2050. apsolutno ne. Mislim da je domenu naučne fantastike, prosto norme i standarde propisuju države koje su daleko ispred po svom razvoju, različitim nivoima razvoja mi imamo milijarde ljudi na globalnom jugu da ovo nisu teme, mislim, barem ne primarne teme. Mislim da je dobro da čovečanstvo uvek stremi nečemu što je bolje, da je to jedan od puteva ka napretku, ali vraćam se na sam početak našeg razgovora. Strategije, akcioni planovi, želje su jedna stvar, realnost i globalna dešavanja su druga stvar. Dobro je stremiti nečemu, dobro je formulisati politike i delovanje tako da se ti ciljevi ostvare. Ne trebamo da patimo iako se do 2050. ne desi ta dekarbonizacija, ali treba da patimo ako ne budemo u boljoj poziciji nego što smo sada. Jer de facto je to nešto što bi trebalo da se desi, ali ne treba da se desi preko kolena i moramo da to uradimo na pravi način kako bi to nešto bilo i održivo. Jer ako nije održivo, svaki krizni period će samo da nas vrati dva koraka unazad. Kao kada pokušavate da oslabite i odete na neku onu strašno jaku dijetu i za, ne znam, mesec dana izgubite 10 kg i onda kao super, sad sam zadovoljan, krenete da jedete i ugodite se posle 13. Dakle, to je neki efekat koji bi trebalo izbeći i mislim da je dobro da se ide ka tome, da je uzeti kao neku krajnju vrednost koja se teži i raditi sve da se to gradacijalno i postepeno postiže, da li do 2050. ili kasnije, nije bitno dok god se koraci preduzimaju ka tom putu.
Da, pa hvala ti, ja bih ovim i zaključio epizodu, znači prosto moguće i verovatno ćemo i biti u znatno boljoj poziciji, drastično smanjiti emisije, ali trenutna geopolitička situacija nam prosto ukazuje i ono, predstavlja pretnju da mi to zaista i odradimo, ja bih rekao, ako bi se složio sa mnom.
To je otprilike ono što mislim da je jako dobar zaključak našeg razgovora danas.
Hvala ti puno.
Hvala puno na pozivu.